ይወደድ ንኢትዮጵያ ካፍቲ ቲዋዞሎ ቀለውላው ከውፃአ ብቃት የብሉን ክብል ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረኽ መግለፂ ኣውፅኦም መድረኽ ብፅሑፍ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ እዩ ሎሚ እዛ ሃገር ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ከም እትርከብ ይዝርዝር ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ሓድነታ ኣብ ዝፈታተን ቀለውላው እቲ እዩ ህዝብታታ ነንሕድሕዶም ዘጋጩ ኩነታት ይፈጥር ኣሎ በዚ ድማ ሃገርናን ናይ ሓባር ህልውናናን ኣብ ዝኸፍአ ሓደጋ ኣእትዩ ናብ ዘይድለ ኣንፈት ይወስዳሎ ክብል ንገዛኢ ፓርቲን መንግስትን ይኸስስ ኣብዚ እዋን እዚ ዝወፀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እውን እቲ ሃገር ኣብ ወታደራዊ እዚ ከም እተኣቱ ገይሩ ዝብል መድረኽ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዘላቂ ሰላምን መረጋጋእን ከምፅ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡሎም
ይህ ሁኔታ ጨርሶ ከቁጥር ውጪ ወጥቷልና ሁሉም ባለድርሻ ኣካላት ኣገር ውስጥም ኣገር ውጭም
እዚ ኩነታት መሊኡ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ስለዚ ኩሎም ይምልከተና እዩ ዝብሉ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ኣካላት ፖለቲካ ክስምዑን ክላዘቡን ይግባእ። ይህ ወደግ ነዚ ሃገር ካብ ዘድላቶ ከውፅእ ኢልካ ምዕሳብ የዋህነት እዩ። ህዝብና እውን ከይዘናጋዕ ንምዝኽኻር ኢና ነቲ መግለፂ ኣውፂናዮ።
ዶክተር ደየነ ጴጥሮስ ኣተሓሒዞም ይህ ወደግ ብዝወስዶ ድራማ ግን ንሕቶታት ምምላስ ኣይከኣልን ይብሎም።